bratři a sestry, nevěřící lidé mezi sebou hovoří teď oplašeně o tom, že se církev obnoví, že do církve začínají se hlásit i mladí lidé z jejich, z pokrokových rodin a přemýšlejí, čím to je. Mě se ptá studenta, co ho přitahuje do kostela. A on na to řekne, víte, tam se mluví něco jiného. Já slyším doma, ve škole, na schůzi, v novinách, v rozhlase, stále totéž. Jako by mě dávali jednotvárnou stravu. A mně se to přejídá. Když přijdu do kostela, tam je něco jiného. Zpočátku se mně to zdá paradoxní, neuvěřitelné. Ale když nad tím přemýšlím, poznám, že to je pravda. Kdežto u nás to, co jedním se říkalo jako pravda, to se potom reformuje. A řekne se, vy jste se pomýlili, vy jste pochybili, takhle k tomu musíte věřit. A ve víře v církvi se to hlásí 2000 let pořád stejně. Když já tam poslouchám návod k řádnému správnému životu, zdá se mně to prvně nepraktické. A jestliže to zkusím, ono se to osvědčuje. Tak jsem třeba poslouchal horské kázání. No to je krása, říká ten student. Horské kázání, to jsou tři kapitolky Matoušova evangelia. A v těch je taková trest, takový výtažek, ty nejdůležitější pravdy Kristova učení. A horské kázání začínáme předčítat na dnešní neděli a bude se pokračovat ještě 5 neděl. A tak si nejprve řekněme všeobecně, co to je horské kázání, a potom si vysvětlíme první odstaveček, který jsme dnes slyšeli, návod ke štěstí. U Genezareckého jezera kol dokola obzor tvoří hory. Jsou jako vysoká zeď a nad tím se klene klenba. Pán Bůh natáhl tu jasnou modrou oblohu. Vypadá to tam jak veliký boží chrám. A uprostřed se leskne hladina jezera. V tomto chrámu se zhromáždili jednou nesmírné zástupy lidí z celé Palestíny. Svatý Lukáš píše, byli tam z Galileje, z Judska, z Jordánu, ze Zajordání, z 10 měst i z dnešního Libanonu. Naplnili tam ten svah hory. Na vrcholku se vypínala skála. Pod tou skalou usedli apoštolové a Ježíš se posadil nahoru, tak jako na kazatelnu. Viděl to množství lidí. Tak, jak to psal svatý Pavel dneska v dopise Korinťanům, nebyli to lidé urození, kteří měli privilegia. Nebyli to lidé bohatí, lidé učení. Byli to prostí zemědělci, pastýři, rybáři, tesaři, řemesníci, pohaněči velbloudů. Ten obyčejný lid. Byl mezi nimi také svatý Matouš, protože on to kázání tak podrobně a přesně popsal. A všichni hleděli na Krista. On jim bude mluvit. o nejdůležitějších pravdách svého učení. Bude jim to vypravovat tak, že tomu může rozumět každý nestudovaný člověk. A přitom jeho slova budou mít božskou autoritu. On jim řekne, vy jste dříve slyšeli toto, ale já pravím vám, já jsem výš, ve mně slyšíte autoritu Boží. A tak vypravoval nejprve o lidském štěstí, potom hovoří, že křesťané mají být jako světlo, které v temnotách svítí, že mají být jako sůl, která zachrání zkažený svět, že oni mají být dokonalejší, než jsou farizeji. Potom jim vysvětlí, jak mají rozumět desateru přikázání a nakonec toho horského kázání jim vleje důvěru, nebojte se budoucnosti, máte v nebi Otce, ten o vás ví. Řekl jeden velký učenec, kdyby se ztratili všechny čtyři knihy Evangelia, kdyby zůstaly jen ty tři kapitolky Matoušovi, to je nějakých 5-6 stránek, tak bychom věděli, co pán Ježíš učil. A tak dnes první část, takzvané osmero blahoslavenství. 4 miliardy lidí žijí na světě, každý je jiný. Ale jedno mají společné. Všichni toužíme po štěstí. A kde lidé to štěstí hledají? Někdo ho hledá v hromadění majetku. Bratři a sestry, málo které období zažilo takové majetkové přesuny, jako jsme zažili my. Byli lidé bohatí, kteří měli velmi mnoho. A byli chudáci, kteří neměli nic. A pak se ty vášky vysunuly. Ti chudáci šli nahoru a majetek získali a bohatí ztratili všecko. Jak to nesli? Někdo, kdo k tomu majetku přilnul, tak si myslel, já se bez něj neobejdu. Popletlo se mu to v hlavě a zavřeli ho za mříže do ústavu choromyslných. Jiný, když si myslel, mě to vzali neprávem, tak začal dělat záškodnické skutky a dostal se také za mříže do vězení. Jiný si myslel, no já bez toho nebudu žít a vzal si život a ztratil všecko. A někdo si řekl, no přece k majetku člověk nemůže přilnout. Teď mám zdravé ruce a mám rozum, tak můžu pracovat dál. A tito lidé, kteří k majetku nepřilnuli, si zase stojí dobře. A na druhé straně, ti, kteří majetek získali nepoctivě, tak štěstí nemají. Nepoctivé jmění požehnáno není. Pán Bůh nezakazuje majetek. Majetek potřebuje, abychom mohli žít a zabezpečili si budoucnost. Ale majetek nám má sloužit. A kdo má velký majetek, nemá to lehké. Musí ho hlídat, pořizovat zámky, poplašné zařízení, zajistit si pojistky a všecko možné. A potom za majetek nezeženeme všecko. Za peníze si můžeš koupit dům, ale to ještě není domov. Za peníze si můžeš koupit léky, ale to ještě není zdraví. Za peníze si můžeš koupit knihy, ale to ještě není moudrost. Nepřilni k majetku, nepřirost, neudělej majetek modlou, zlatým teletem, jemuž ty budeš sloužit. Když k majetku budeš mít takový volný poměr, tak budeš vlastně chudý svým smýšlením, jak to řekl pán Ježíš, budeš chudý v duchu, nebudeš na tom majetku lpět. Takže i chudí lidé mohou být šťastní a moc šťastní. Blahoslavení tiší. Když jsem byl studentem, tak jsem o této větě pochyboval. Tiší, že by ovládli zemi. Slyšel jsem mluvit toho malého vůdce, který křičel, který štval, který v lidech probouzel nenávist, který hromadil armády a pak se to valilo po celé Evropě a jedno vítězství za druhým. A člověk si říká, kde jsou ti tiší, kteří mají ovládnout zem. Ale pak jsem to poznal, ono mu to nevyšlo. Nakonec otevřel ústa a střelil se ústy do mozku. A byli jiní, také křičeli. Toužili po moci, vychutnávali, jak moc chutná. A jak skončili řada šibenic, jedna vedle druhé, a to ne cizí lidi, jejich lidí je tam pověsili. A jiné křiklouny člověk slyšel, viděl. A dopadlo to vždycky špatně. Na vršíčku a pak sletěli do propasti, do propadliště. A ti prostincí lidé, kteří byli jak tichý deštíček, ti zavlažovali zemi, tichá voda břehy bere. A ti, co moc křičeli, byli jak bouře. A bouře přináší záplavy, bahno a škodu. My máme být takový mírní. Pán Ježíš nám říká, učte se ode mě, já jsem tichý, mírný. Jeden příběh k tomu. V Anglii je katolíků málo, ale mají mnoho charitativních ústavů a tak musí chodit sbírat, prosit o podporu. A jeden kněz také chodí, říká, já mám dvě kapsy, do jedné dávám dary a do druhé urážky. Vešel do jednoho velkoobchodu zeleninou a prosí o nějaký dar pro sirotky. Ten šéf si ho prohlíží od hlavy k patě, zastavil se u jeho kněžského kolárku a říká, dám vám, pro sirotky i pro vás. Vytahl půl penny, to je jako náš grejcár, 5 halířů, to je pro sirotky. A pro vás 1 třešni. V nás by vzkypěla krev, taková urážka. Kněz vzal ten půl penny, dal do kapsy, vroucně poděkoval a třešní dal do úst. Neušel ještě 20 kroků a už za sebou slyší, pane, pane, vraťte se. Co je? Šéf vás volá. Jaký šéf? No tady ze zeleniny. Vešel dovnitř a šéf se mu omlouval. Víte, vaše mírnost, vaše pokora mě strašně zahanbily. Tady máte 5 liber a přeji vám úspěch. 5 liber je hodně peněz. Vidíte, mírnost, to má být naše cesta ke štěstí. A takovým mírným jednáním vůči těm, kdo nám křivdí, svatý Pavel píše, žhavé uhlí nasypete na jejich hlavu, tak je to bude mrzet. A dál tam čteme, blahoslavení milosrdní. A v duchu vidím ten obrovský zástup, milion řeholních sestřiček na světě. Mají milé srdce k nemocným, starým, k sirotkům, k debilním dětem. Šíří na zemi ráj. A nevěřící spisovatel o nich napsal knížečku Andělé mezi námi. Sami jsou šťastní, umírající sestřička říká, kdybych zas byla děvčetem, znovu bych šla do kláštera, neboť jsem toho nikdy nelitovala. Blahoslavení milosrdní. Blahoslavení tvůrci pokoje. Tam, kde je válka, tam nemůže být štěstí. Tam je jenom pláč a nářek. A tak máme tvořit pokoj, mír. Ovšem, my nezačneme stavět dům od střechy, abychom na schůzích křičeli, my chceme mír. Mír stavíme od základů. Mír v sobě. Jestliže mám v sobě tolik vášní, že to je jako džungle a v ní šelmy, tak nemohu mír vybudovat. Potom budu žít v míru v rodině. Ve společnosti nebudu si připisovat privilegia a nebudu druhým odebírat jejich práva. Tím bych nevytvořil mír. Budu tvořit mír, dárce v míru pokoje. A pak tam je krásná věta, šťastní jsou ti, kdo mají čisté srdce. Ti budou ve světě všude vidět Boha. Čisté srdce. Vidět. Člověk může vidět, jenom když nemá zakalený zrak. Jestliže má šedý, zelený zákal, nebude vidět nic. A čím se zakalí zrak? Hříchem. Básník Bezruč píše, jak byl šťastný jako dítě a později píše sám o sobě, dávno je tomu, z duše mě prchla víra, mrak šeredný sedl mi do čela, hřích oko mě skalil a stáhl mě rty. Bůh nežije pro mě. Co mu zakalilo oči? Hřích. Byl šťastný? Ne, šeredný mrak v čele. A teď říká, ne, že Bůh nežije, jenom Bůh nežije pro mě. A teprve až mu sloupnou ty šupky z očí, až vidí průvod poutníků, tak najednou dělá kříž a vzpomíná na poutní místo v hrabini. Čisté oči, čisté srdce vidí Boha. A konečně jste blahoslavení, když vás budou pronásledovat. Posmívat se vám, lživě vás obviňovat. My bychom možná v tu chvíli plakali. Někdo by fňukal, naříkal, jak si to zaslouží. A Ježíš nám říká v tu chvíli, radujte se a plesejte. O pronásledovatelích se v budoucnosti dobře psat nebude, ale ti, kteří trpěli pro spravedlnost, ti budou věčně žít. Bylo by třeba o tomto osmeru blahoslavenství hovořit déle, ale čas uplynul. O štěstí mluvil pán Ježíš. Někdo čeká štěstí jak veliký blok. Spadne mě najednou. My ne. My skládejme každý den kousíček štěstí jako cihly při stavbě. A vytvoříme také štěstí veliké. Nelpěme na majetku. Nebuďme křiklouni, ale tiší vytrvalí pracovníci. Mějme milosrdné srdce a čisté oči, trpějme pro následování a budeme mít v duši takovou radost a štěstí, jak měl svatý František A ten hlavní přídavek, tu blaženost v nebesích, dostaneme ještě k tomu.